Negli Stati Uniti, a pari di assistere certi razzetti, per il tuo gruppo per le tue fasi, ma se in negato si chiede che il sistema GDA da S, ho cercato di fare in 2005, grazie a Giuda, a mia famiglia non si dice che lo sa, la mia di Giovanni è stato più forte, ho cercato di fare in un'altra a compito ma non ci sono tre e cinque e non c'è solito da scendere la setta sto uscendo sempre di la scelta sbagli uscendo la prossima sto due potrò ogni sistema uscire a cinque e cinque e la sistema uscire a cinque e cinque e la fanno
Gracias.
sousední kanály skutečně sousední, poučí. No a stejné kanály, jako má se to jedná, a to bude být, až se to jedná v sousedním zvazku. A to už je strašně daleko. Takže interference jsou malé, ale pak když jdete do důsledku, tak vidíme, že vůbec malé nejsou, že s tím jsou s těmi interferencemi velké problémy. Tak to je ta typická celulární struktura, že se tady jsme ještě také dvě. No, tak tady je základní radiová stanice, základová radiová stanice, čili takzvaná VTS, jistý provozní kanál, co jsou provozní kanály, nebo kontrolní kanály, to si řekneme za chvíličku. Já se ten ukrátce zařadím se hlavně z toho důvodu, abyste věděli, jak se při průchodu vašeho hovorového signálu, nebo spíš když vámi to vám, jak se mění v té síti bytové rychlosti. Tak prosím vás, toto je VTS, tady ta VTS vysílá směrem vám. Tady jsme my se svojí mobilní stanici, ano? Čili ono je to kresleno opačně, než jak jsme zvyklí. My obvykle máme mobilní stanice vlevo a pak postupujeme takto k fixní síti. Nějaké PSN a podobně. Tady je to naopak, čili tady je fixní síť, ale je to také zde ještě jádro sítě GSM a tady je teprve ta VTS, která je součástí radiové přístupové sítě RAN. No tak my v těch fixních sítích pracujeme často s hovorem digitalizovaným na 64 km za sekundu. Zde je řečový podél, řekněme, že je to ta koncepce základní RPLTP. Dojde k redukci na 13 km, ale zde je kanálový podél, který přidá ochranné kvalitní či kontrolní byty a tím se vyškoláme, bohužel, na 22,8 km. Ano, pak je zde interní prokládání, jaký si multiplexer to nechme být, zde se to ještě trošičku zvýší, no a pak další multiplexování, modulátor GMSK a konvertor mezi frekvence, radiová frekvence, výkonový zesilovač a vysíláme mobilní stanici. Prosím vás, já bych chtěl upozornit, že když někdy čtete a shledáváte rozpory v tom, že jednou pramenu píšou, že GPRS má maximální dosažitelnou rychlost 115 km za sekundu při združení všech 8 slotů a vy čtete nějaký jiný údaj, tak je-li autor poctivý, tak by vždycky měl říct, kam vlastně ten svůj údaj vstavuje, nebo jak vidíte, jeden a ten žohodový signál může při tom důchodu mít různé rychlosti. No a tady se trošičku podíváme na základní model fyzické vrstvy EDGE, nebo přesněji řečeno Enhanced GPRS. No tak jak jsme si říkali, tento stínek jsme také brali taky. Takže je velmi stručně, u toho systému máme možnost celkem 9 variant kombinací kódování a modulací. Modulace jsou sice jen dvě, ale kódování se může lišit velice jaksi výrazně tím, že můžeme volit nebo systém si sám volí proměnou kódovou rychlost. Je zde mateřský kódující kódér s rychlostí 1/3 a punkturování, to je vybírání některých bytů, můžeme získat o to vyšší a vyšší přenosové rychlosti. Tak. A tady už toto jsme asi nevrali, že jo? Tak to je o štěstí, nebo ten obrázek, kvůli kterým jsem vlastně předělal celý ten blok 8 obrázků, tak to je tento. Já bych nejprve nešel tu podrobněji vykládat. To je zpracování hovorového signálu, který vám vychází z mikrofonu až do jakési, jak se říká, mně se to nevím, ošetřené digitální podoby. Takže já teď se ten obrázek překreslil a toto je čisté hovorové, jak si zpracování hovorových signálů. Ale chtěl bych ještě upozornit na jednu věc. Systém GSM není uzavřený. Ten se stále vyvíjí. No, to mimo je asi moc očekávat nemůžeme, ale zatím se stále vyvíjí. Máme se takzvané velké konfigurace. Za takovou modernizaci můžete pomáhat. politiku skorupáli rádi. Ano, ale s tím je vždycky problém. Protože když uděláte nějakou malou modernizaci, která není obou straně kompatibilní se starším předchozím systémem, tak je to problém. Že? My si sice můžeme dovolit nový algoritmus pro vládání a můžeme počkat, až přijde velká modernizace, když přijde GDPR nástup a pak se to může smíst s tím, že jo? A ti, co si koupili nové mobilní terminály GDPR, tak jsou na to dobře, mají už dokonalejší blokové provládání a tak dále. Ale teď je otázka, co to udělá s těmi, kteří mají staré mobilní terminály, nemůžou si ne všichni koupit GDPR, že jo? Takže to je velice složitá otázka. Chtěl jsem tě na ní upozornit. Takže jak vypadá zpracování hovorového signálu? Tak hovorový signál, který vychází z mikrofonu, má řekněme takovouto podobu. A my ten signál dělíme do bloku do segmentu po 20 milisekundách. Je tady někdo z našich katedry, kdo se zaměřuje na otázky audio-videotechniky, naše páté patro, experimentu. No, tak já nevím, já v tomto tom jaksi nejsem znalý, ano. Proč teda ty segmenty jsou 20 milisekund? Ono se snad říká, ale prosím, bez záruky, no, pověď se to na vás.
No, že to je kompromis mezi tím, aby to nebylo moc krátké, aby se moc
no, to je hezky řečeno, ano, výborně. No tak snad já nevím, zmíně mě hlavně kvazistacionální, nebo tam, že lze řeč, hovor považovat za kvazistacionální, no. Tak jsou to segmenty 25 sekund, ale to bychom už opravdu museli jít do hloubky, do elektroakustiky. No a každý ten blok 25 sekund, čili těch bloků máme 50 za sekundu, ano. Tak každý z těch bloků se ve zdrojovém modelu, jo, to jsem zde ještě zapomněl napsat, zde je zdrojový řečový model, třeba ten TLTT, který mě prostě tento signál převede do digitální podoby už s potlačenou redundancí, irelevancí 260 bitů. Tak když si uvážíte, že 260 bitů má dobu trvání 25 sekund, tak ono se to dá vlastně spočítat z paměti, tak zde je bitová rychlost těch 13 bitů za sekundu. Ano? To už je teda po redukci bitového, rychlosti bitového toku. A teď uděláme, vidíte, práce hodná malou, jsem ještě ráno udělával. A teď uděláme takovou věc, že těch 260 bitů rozdělíme do dvou tříd na důležité bity třídy římská jedna. A méně důležité třídy římská dvě, ale nemůžu říct, že naprosto nedůležité, kdyby naprosto nedůležité, tak je vynecháme. Ale teď třídy jedna, kterou dále dělíme na pod třídy jedna a jedna D, tu budeme pohodovat ochranným korvolučním pohodem, kdežto ty méně důležité vidy necháme bez korvolování. Ano? No, tak ty nejdůležitější vidy, to je třída jedna A, těch je 50, a ty ještě podrobíme blokovému korvolování pojem. Klíčové slovo CRC, to znáte. Říká se také CRC, že jo, no, takhle budu to opakovat, nic se o co běží. Tak tyto, těch 50 prvních bitů je postiženo, je prostě doplněno o 3 bity CRC. Pak je 3D1D, to je 132 bitů, sem se přidají asi 4 té do okrajové bity, nechme být, no a pak je zde těch 78 bitů. Takže dohromady toto nám dá po ochranné korunční bojování se rychlostí bojování jedna polovina a odnosovací délku K, velké K rovná se 5, tak tento kód 2, 1, 5, předpokládám, že máte, znáte tuto symboliku, tak nám zvedne počet, celkový počet těchto bitů na 378, které se bude být chráněny. No a pak zde stále se právě jako příklad, 78, což je nechráněný přenos. No a když to dáme všechno dohromady, tak máme takzvaný řečový blok, který má celkem 456 bitů. A teď přijde na řadu nesmírně důležitá operace pro kládání. Ano? kombinované blokové a blokoučí dokládání. Tak nejprve ten neprodložený tok bytový, obsahující tedy 456 bytů v tomto segmentu 20 milisekund, uložíme do paměťové matice RAM, která má 8 slovců, první, druhý, osmý a 57 řádků. Takže to tam ukládáme tak, jak jsme si vysvětlovali při blokovém intervínu. Ty byty zde ukládáme po řádcích 0, 1, 6, 7, 8 a tak dále, až 455. Stále tedy na to, že to číslo hlání trošku proti, jak si snad zdravému rozumu začíná od nuly. Takže já říkám 456 bytů a tady je poslední 455. To je detail. No a pak je vyčítáme po slovcích a tím dostáváme, jak už ta matice má 57 řádků, tak dostáváme takové, ten první sloupec nám poskytne tento sum blok, druhý sloupec nám poskytne tento sum blok a teda. Tak tady už je to hezký pohádový, tady už to se nikdy nesmí. Ano, jenže to nám nestačí. A my ještě zvolíme jako další krok konvoluční prokládání. To je trošku komplikované. Tak podívejte, my si vytváříme z těchto subbloků dvojité subbloky. Ano. A každý ten dvojitý subblok má tuto podobu, na následujícím snímku i prvnému podrobněji. Prostě ten dvojitý duál subblok se skládá. Třeba ten první z té osmice se skládá z 57 datových bytů za zde z tohoto segmentu, pak následuje tréninková sekvence za účelem virtualizace. Takže já už to tady kreslím tak, jak do toho už byla zavedena ta tréninková sekvence, že to je zase něco jiného, ale my už víme, co běží. No a pak následuje další 57 datových bytů, ale vzatých z tohoto bloku, ano, z tohoto subbloku, vidíte to, jo. No prostě dobře to zamícháme, ještě si povšimněme, že z toho hlavního aktuálního bloku, který se teď zajímáme, v té první čtveřici, ty jeho byty jsou červené čárky, jsou v tom dvojbloku jako první, když to tady je to naopak, tady ty byty z toho hlavního aktuálního bloku jsou jako druhé. No, tak když to takto učiníme, tak už tušíme, že je to skutečně dokonale provázený. A teď pozor, jaký to má efekt výsledný. Podívejte se, jeden byt při bytové rychlosti 270 km za sekundu, ano. Máte rovné kilobity za sekundu. Tak když to převrátíme, tak jeden byt by měl mít bytovou periodu asi 3,6 a nějaké podobné, tam se dopletu moc, nebo 3,7 mikrosekundy. A my když provedeme tento složitý dvojitý konvoluční interlinky prokládání, tak vzdálíme ty dva byty, které zde, dívejme se sem, zde byly jako sousední, ano, tak je vzdálíme třeba byt číslo 1, když bychom si je očíslovali, nebo spíš byt číslo 0 a 1, zde byly jako sousední, ale potom to prokládání se tento vzdálení asi 4,6 milisekundy. 4,6 milisekundy a když doba trvání je 3,6 mikrosekundy, tak to znamená, že budou od sebe vzdáleny původně sousední byty asi řekněme opravdu bajbou o 13 bytových period. Tak tím krásně jsme vyzráli na přírodu, ano, na ty zhruby chyb, které nás pronásledují. To je takový atraktivní téma, kde by se leco ještě dalo vylepšovat, to cítíme jako intuitivně. No ale právě je zde problém té slučitelnosti s těmi jinými systémy. Takže výsledkem tohoto celého procesu je vstup těchto dvojbloků nebo dvojitých subbloků, který říkejme prostě po anglicku bez, no, říkat zhruby, no, nevím. Nemám rád, kde je to trošku možný, vždycky se se snažit najít český termín, náš jazyk, který je dostatečně bohatý. A abychom přijímali někde to najít, že nevím, než o tom bych název pro transisto. Přechodový odborník, tak jak by se mohlo říct. Tak podívejme se na tenhle ten jedinej mikrosekund. To je roce 570 mikrosekund. A tím na následujícím obrázku začneme. Tak jak vidíte, my jsme si na předchozím obrázku říkali, že je tam 2x57 bitů datových, 114 teda celkem. A mezi tím je zkušený tréninková sekvence vložená tam za účet ekvalizace 26 bitů. Ta nám značně, tak říkajíc, užírá teda celkovou přenosovou kapacitu, je to prakticky skoro čtvrtina z těch 114 bitů, nedá se nic dělat, chceme mít přenos krátený, musíme to tak udělat. No a teď takových, jo, ještě bych se prosím vás přeci jen vrátil, tomu předchozímu obrázku, podívejte, tady jsem z nějakých si úvodů nechal mezi těmi dvěmi sousedními mořský mezer, ale pozor, kdybych to chtěl nakreslit v měřítku, tak mezera by byla obrovská, to by se mě na tabuli vůbec nešlo. Totiž tady vchází do hry, já už jsem vám řekl, že zde od tohoto řádku vchází do hry ekvalizace, které bude dvě, ale pozor. Tady už na této úrovni vchází do hry také TDMA. My uvažujeme náš vlastní signál, ale ten je systémem časového multiplexu proložen s ještě 7 dalšími. Na každé nosné máme celkem 8 těch časových slotů nebo versů od 8 různých účastníků, čili 7 slotů.
No tak jsem tady nechal tu mezeru, ovšem není v měřítku. Ale ta mezera by vás měla upozornit, že tam vchází do hry ten multiplex. No tady to vidíme vlastně. Tak tady je ten náš časový slot. Prosím vás, zde máme ještě jakési tail bity. Jak to překládáte v jiných předmětech? Okrajové? Tail, okraj, konec, ocásek a teda. No tak to jsou tail bity, tady je guard. Ochranný bity 8,25, to je takové spíš fiktivní číslo, vzniklé dělením nějakého mnoho většího čísla. Zde máme tréninkovou sekvenci řídící bity, no a celkově to vypadá takto. No a zde my jsme tedy účastník číslo 2 a zde je těch zbývajících 7 účastníků na nás zcela nezávislých. Ano, dík časovému multiplexování. Tohle to nemáme čas probírat, ale řekněme si, že právě to 4,615 tisícin milisekundy, tady má být i malé s, to je takové dosti důležité číslo. To je rámec TDMA v systému GSM, kde je tedy srovnáno těch 8 časových slotů, 8 nezávislých účastníků. Má to tuto dobu trvání. To je mimo jiné ta časová vzdálenost mezi původně dvěma sousedními byty, než byly proloženy. Ano? A jen tak mimochodem, když toto převrátíte, tak vám to dá magickou hodnotu 217 Hz. Ano, čas převrátíme. No a 217 Hz je použito v systému pomalého frekvenčního hoppingu, který je doplňkem ochrany proti efektům vznikajícím při mnohocestném šíření. Pomalý frekvenční doping, slow frequency hopping, SFH, který se realizuje touto frekvencí těch 217 Hz. Jen tak mimochodem možná, že už jsem vám říkal, že tady na katedře L. Makpole profesor Vokůrka vedl výzkumný úkol, dokonce myslím, že to byl projekt KOST, kde zkoumali škodlivé vlivy mobilních systémů na živé organismy. Ano, ono se to jmenuje spíš ještě daleko obecněji interakce Elmak pole a živých organismů. No a tehdy mě pan kolega Vokůrka říkal, jsem s ním jen tak při obědě nezávazně o tom hovořil, a on říkal, že není ani tak nebezpečných těch 900 MHz, které vysílá náš vysílač z mobilní stanice, ale že se zdá, že daleko nebezpečnější bude tato periodicita 217 Hz, která je tedy očividně v tom signále velice výrazně zastoupená. A že těch 217, ale to už jsem zase trošičku vedle svých zájmů, těch 217 herců, že je nějak nebezpečně blízko rezonanci našich jakýchsi mozkových buněk. Ano, nevím. Ale to už jsme zase, to možná ví, to máte různé ty předměty, psychoakustika a tak dále, takže tam bychom se to asi dozvěděli podrobněji. Takže to byl závěr, to mě Jarda Vokůrka tehdy říkal, že těch 217 je nebezpečných. Jen tak mimochodem, co to znamená ten pomalý frekvenční hopping? No my jsme si ukazovali, jak vypadá Rayleighho fading, ano, hluboký fading 20-30 decibelů, lambda půl mezi maximy či minimy. No a my, když jsme náhodou stacionární a jsme v tom deepu hlubokém, v tom hlubokém poklesu, tak můžeme signál úplně ztratit. No tak pak stačí, aby jsme s tím mobilním terminálem trošku pohnuli, aby jsme se dostali na ten vršek a je to v pořádku. Ale ten pomalý frekvenční hopping to dělá za nás, poněvadž on tím, že skáče po několika frekvencích, ano, tak vlastně mění vlnovou délku a místo mechanického pohybu tam máme změnu frekvence. To musí být všechno sesynchronizované, je to náročný, ale funguje to a výrazně to tedy tomu spojení v těch nepříznivých pozemských kanálech pomáhá. Jde o to, aby ty frekvence byly větší než ten jejich odstup, aby byl větší než korelační šířka pásma. No my už jsme si tedy teď podrobně popsali jeden burst, který vznikl složitým zpracováním ze segmentu 20 milisekundového segmentu řečového signálu. Tak ten burst se nazývá normální burst a máme ho ještě jednou zde. Zde máme tedy 58 bitů, což je těch 57 datových plus ten jeden okrajový, zde totéž tréninkové. Všechno už bylo na tom předchozím snímku. No ale my ve standardu GSM používáme ještě 4 další typy burstů. Já je zde nebudu podrobně probírat, poněvadž zase vím, že v těch dokumentech, které Eurotel vám bude rozdávat písemné podklady, materiály o každé přednášce, tak jsem to tam zahlédl, tento známý obrázek. Prostě musíme mít na paměti, že nemáme jen burst, který odpovídá hovorovému přenosu, ale že máme ještě bursty, které odpovídají různým jiným účelům, nebo jsou koncipovány, aby přenášely různé jiné informace, frekvenční korekce, synchronizace a atd. No, zde máme konvoluční kodér, o kterém jsme se před chviličkou zmínili. Konvoluční kodér pro kódování hovorového signálu. Kodér 2.1.5, rychlost 1.5. No a jak vidíte, ten kodér je docela jednoduchý, že? 5 klopných obvodů a 5 obvodů XOR pro sčítání modulo 2 a je to pojem generační polylom, to jste asi slyšeli, ne? Skódování buď od Skalického nebo Šimša. No. Navíc nemáme čas. Tady si povšimněme jednoho ze základních pramenů, z kterých jsem před lety čerpal. To jsou tři autoři, ty jedou ve trojici. Píšou knihy vždycky v této trojkombinaci. Redl, ten druhý se jmenuje Weber a ten třetí je Oliphant, Malcolm Oliphant. Všichni udělali moc a moc pro GSM. A toto byla vlastně jedna z prvních knih, Úvod k GSM, Arte House, rok 95. Tak vidíte, GSM bylo v Evropě nasazováno hned po roce 90 a teprve v roce 94-95 se objevovaly první knihy. Ale vydávání knih o GSM standardu končí ještě v minulém století a od roku 2000 nevím, že by vyšla nějaká knížka zaměřená na standard GSM. Když už, tak je to na vývojové varianty GPRS-H, ale spíš už od roku 2000 vycházejí jedině knížky zaměřené na třetí generaci. Tady máme gaussovskou modulaci GMSK, to je vám asi velice dobře známý. Zde je takové ideové schéma modulátoru. Máme zde jako vlastní modulátor oscilátor VCO, Voltage Controlled Oscillator, oscilátor řízený napětím. Ten ale v praxi nemůžeme absolutně použít pro tyto účely. neboť tam tím prvkem ladicím je varikap, no a ten je strašně teplotně závislý. A teda, čili to by mělo strašný, zaprvé by to mělo strašný velký drift frekvence nosné vlny, ta by se neudržela s náležitou přesností na tom nominálu. Ale navíc my víme, že u modulace MSK dochází během jedné bitové periody o změnu fáze nosné vlny pi půl. Ano. A my, to je kritická hodnota a my bychom s tímto nestabilním oscilátorem VCO nebyli schopni tu stabilitu a tu přesnost toho fázového posuvu dodržet. No, dále ještě provádíme filtraci gaussovskou propustí, kteráž to filtrace nám velice výrazně ovlivňuje už vysokofrekvenční spektrum. Zde máme polovinu vysokofrekvenčního spektra, řekl bych horní postranní pásmo, to dolní je symetrické, tak ho sem nekreslíme. No a parametrem těch jednotlivých křivek je normovaná šířka pásma té gaussovské propustí BG krát TB, anebo by se dalo napsat BG lomeno FB, ano. No tak zde bylo standardem stanoveno, že to bude hodnota 0,3, to znamená, když máme, to je velice drastická filtrace, když máme prostě bitový kmitočet, bitovou rychlost celkovou nanosnou 270 kilobitů za sekundu, tak my je filtrujeme dolní propustí, která má jen 30% té hodnoty 270. 10% je 27, 3x 27 je 81. Takže my bitový tok 270 kilobit za sekundu filtrujeme propustí, která má gaussovskou šířku pásma pouhých 80 MHz. To má příznivý, neobyčejně příznivý účinek. Přímo ta hodnota 0,3 tady není zakreslena, byla by někde zde. Takže vidíte, že oproti normální modulaci GMSK, kde je ta normovaná šířka pásma 1, čili vlastně tam žádný filtr gaussovský není, tak je to velice drastické potlačení těch postranních laloků, které by jinak rušily sousední kanály. Ovšem musíme si uvědomit, že se zmenšováním této hodnoty, tohoto parametru, se současně ten signál za tím filtrem gaussovským takto zaobluje a začne vám pronikat, už nezaujímá svůj bitový interval, ale začne zasahovat ještě do následujícího anebo ještě do dalšího bitu. Ano, čili při snižování parametru BGTB se na jednu stranu zlepšuje potlačení postranních nežádoucích laloků, což je příznivé, ale na druhou stranu se zvyšují symbolové interference. Takže hodnota 0,3 byla zvolena tak, že je to optimum, kdy jakési intersymbolové interference vlivem této filtrace připustíme, ale ty nám nijak nepřevyšují, nijak nevyrůstají nad interference řadu dalších ISI interferenci způsobených jinými faktory, mnohocestným šířením a tak dále. Nemělo by smysl tady se snažit o nulové ISI, intersymbolové interference, když tam máme neodstranitelné vzniklé v důsledku mnohocestného šíření. Čili aby to bylo tak nějak rovnoměrně vyváženo. No, zde o tom už jsme, myslím, mluvili, tak zde je GPRS standard a Edge, přesněji řečeno Enhanced GPRS. No tak GPRS, jak vidíte, má jedinou modulaci GMSK a 4 kódovací systémy značeny 1 až 4, které se po kódování liší touto kódovou rychlostí, čili systém CS4, ten se používá v nejlepších přenosových podmínkách, kde vlastně žádné kódování není, neboť rychlost kódu je 1. Rychlost je poměr vstupního datového signálu před kodérem ku datové rychlosti zakódovaného signálu za kodérem. No tak jak je vidět, tak tady připadá na jeden datový, jeden ochranný bit, to je nejtvrdší kódování, také mu odpovídá nejnižší bitová čistá rychlost na časový slot. No a toto je nejměkčí kódování, vlastně žádné kódování, kde máme na časový slot 20 kilobitů za sekundu, což by odpovídalo na 8 slotů 160 kilobit za sekundu. Ale už jsme si naznačili, proč ty rozpory jednou 160, jednou 115, proč to vzniká. Standard E, Edge, ten je jaksi bohatší, ten může používat při velmi nepříznivých podmínkách modulací dvoustavovou GNSK, no a za podstatně lepších příznivých podmínek s modulací osmistavovou, která má sice menší výkonovou energetickou účinnost, ale třikrát větší spektrální účinnost než GNSK a tudíž i třikrát vyšší přenosovou rychlost, nikoli 115, ale 384. A zde máme řadu kódovacích formátů, které se liší rychlostmi, což je zachyceno v této tabulce. Tehle obrázek jsme si taky asi ze začátku nepromítali. Tak podívejte se, ten je velice důležitý. Zde na vodorovné ose máme jaksi objektivní kvalitu přenosu, vyjádřenou poměrem carrier interference. No tak původně jsme vyjadřovali prostě kvalitu přijímaného signálu poměrem signál šum, ale ono se ukazuje, že je lepší vyjadřovat ho poměrem S ku I, nebo nosná S, to je signál carrier, ano, ku interferencím, zase by se muselo přesně specifikovat k jakým. Tak to je objektivní jaksi faktor, kvalita kanálu. A zde je propustnost, které dosáhneme s těmi jednotlivými pro Edge, s těmi jednotlivými systémy modulace a kódování. Ano? A teď ten systém Edge má tu obrovskou výhodu, že si sám, aniž byste to tušili, zvolí modulaci a kódování, jak je mu líbo, nebo přesněji řečeno, jaký je právě momentální poměr carrier interference na přijímací straně. Neboli máme-li obrovský poměr signál interference 30 decibelů, tak systém zvolí ten nejméně jaksi chráněný nebo vlastně vůbec nekódovaný, kanálově nekódovaný MCS systém číslo 9. Ano, a ten je dobrý až sem. Čili tady není vůbec žádné kanálové kódování a modulace 8 PSK. Když se dostaneme tady pod tuhle tu metu, řekněme 22, 23 decibelů tohoto poměru, tak se ukazuje jako výhodnější ten systém MCS 8. No a zde všude ještě někde, řekněme zde, je modulace 8 PSK, ale když se nám poměr carrier interference začne zmenšovat, řekněme po těch 15 decibelů, tak abychom se dostali s tou propustností co nejvíc, my totiž sledujeme to, aby jsme se stále pohybovali po té obalové křivce. Ano? No tak pak nedá se nic dělat. Tady, jak už vidíte, musíme zvolit kódovací způsob MCS4 a zde už ten vlastně by se ani neuplatnil v praxi, ale uplatnil by se třeba MCS1, tady mám asi zase chybičku, vidíte, omlouvám se, tak tohle to by byla dvojka, druhá zo spoda, trojka, čtyřka, tady je ta šipka, ty šipky jsou posunuté. No, takže když máme špatný poměr signál šum, jak je vidět, tak ono by to dokonce mělo fungovat i při poměru signál šum, řekněme 3 decibelí, ale na jeden slot bychom měli rychlost třeba 3 kilobity za sekundu a na 8 slotů 8x3 24. Kdežto v těch nejpříznivějších poměrech, jak vidíte, tady bychom teoreticky mohli na jeden slot dosáhnout skoro 60 kilobitů, 8x6 48, 480, o něco méně, že nejsme úplně na ty 60. Ale standard, tento standard garantuje těch 384. Tak to je klasický příklad adaptivní modulace a kódování, který se zavádí ve standardu Edge. Včera jsem se na Strossmayeráku zastavil u operátora tam přímo na rohu T-Mobil a ptal jsem se, jestli už prodávají mobilní stanice s tímhletím Edge. Jo, prodáváme, ale zatím to má jen Nokia u dvou, nebo no asi myslím, že mě dal pak letáček u dvou nejdražších typů a ještě jsem tam našel od Motorola jeden, ano. No tak jak vidíte, nejedná se jen o těch 384 kilobitů, ale jedná se o to, že skutečně ten systém vám optimálně využívá kanál, takže když se vzdalujete od základnové stanice, tak spojení nezaniká, ale musíte se nutně spokojit s nižší přenosovou rychlostí. Tady je jiný obrázek, to jsou vlastně dvě křivky z té soustavy z předchozího snímku GPRS Edge, to už jsme si vysvětlili, ale tady je, jak si vidíte tady tu kupku sena, ano, bez děs, příliš špičatý, což je rozložení hustoty uživatelů. Tak co to znamená? No tak vy asi intuitivně odhadujete, že málo uživatelů bude volat v situaci, kdy bude stát těsně vedle základnové stanice. Ano, těch bude málo, který by měli teda velice velký poměr signál interference, ratio, ratio, ano. Ale málo jich bude také na okraji buněk, kde budou mít velmi mizerný. No a u optimálně navrženého systému většina uživatelů bude někde v této oblasti mezi optimálním poměrem signál šum mezi řekněme 15-25 decibelů. Těch bude nejvíc. Z toho se pak dají vyvozovat další a další důležité skutečnosti. Já bych, prosím vás, zde chtěl upozornit na jednu maličkost. Jak by se dala jednoduše vysvětlit tato závislost, tento průběh uvedených charakteristik, tento stoupající průběh nebo klesající? Proč se zmenšováním poměru signál interference, respektive signál šum zjednodušeně, za to se musí snižovat dosažitelná bitová rychlost? Prosím vás, klíč je zde. Ono by se to dalo napsat i takto. Podívejte, ty křivky platí, to jsem nezdůraznil, tak to zdůrazňuji aspoň teď, ty platí pro konstantní chybovost BER. Ano, pro konstantní chybovost BER. To je důležité si uvědomit. No tak podívejte, chci-li, aby byla konstantní bitová chybovost BER, tak musí poměr energie užitečného signálu na jeden bit ku spektrální šumové hustotě být konstantní, ano, protože bit nezajímá, jaká energie je v přijímaném signálu za jednu sekundu. Každý bit, abych to tak řekl obrazně, sobecky sleduje jen, kolik se energie dostane na něj, na ten bit. To rozhoduje o bitové chybovosti, ano. Tak. A teď jak můžeme vyjádřit to EB? No tak to je vlastně energie za jednu sekundu, čili to je signál, lomeno bitová rychlost. A teď co je to N0? No tak my víme, že N se rovná N0 krát vysokofrekvenční šířka pásma, čili to bude N a tady bude B ku RF. Ano? A teď pozor. Co je zde proměné? Já chci, aby toto bylo konstantní pro jistou křivku, aby byla na té jisté křivce zaručena konstantní chybovost. Vysokofrekvenční šířka pásma ta je konstantní, ale v tom grafu se může měnit poměr signál šum. No a když poměr signál šum se bude zmenšovat, obecně i tedy signál interference, tak aby toto bylo konstantní, tak tento člen se musí zvětšovat, ale jelikož šířka pásma je konstantní, tak se musí nutně, aby byla tato podmínka imperativně splněna, tak se musí při klesajícím SQN úměrně tomu snižovat bitová rychlost. No, to je, není žádné exaktní odvození, to je naznačení, náznak, proč ty křivky mají tento průběh, ale takovéto základní zjednodušené úvahy jsou velice důležité. Za ty úvahy se nestydějí v těch nejlepších knížkách. Ano. Má toto naznačeno zde dole, trošičku stručně. Ono ovšem ve skutečnosti při podrobnějším, přesnějším rozboru musíte vzít v úvahu celou řadu dalších faktorů, nemáme na to čas. Tak a teď přijde další důležitý pojem, fyzické a logické kanály v systému nejen GSM, ale v jakémkoliv mobilním systému. Prosím vás, já bych začal příměrem, hrubým příměrem od toho pana Calhouna. Ano. Fyzický kanál můžete přirovnat k neosedlanému koni a logický kanál můžete přirovnat k nákladu, který na toho koně naložíte. Čili na tom koni může jet jeden jezdec, ale můžou jet taky třeba dva lehčí jezdci. Ano. Čili už vidíme, že jeden fyzický kanál může přenášet jeden, ale i více logických kanálů. A nebo když by bylo břemeno příliš těžké, tak ho musíme rozložit na dva koně. Ano? Tak. No a jak, když to převedeme do naší řeči, tak co u standardu GSM je logickým kanálem? No tak my, fyzickým, začneme o těch fyzických. My jsme si říkali, že máme k dispozici v pásmu 900 2x25 MHz pro plně duplexní provoz systémem FDD. No a do pásma 25 MHz uplink nebo downlink můžeme narovnat kolik kanálů, když odstupnostných je 200 kHz? 125. 25 MHz děleno 0,2. Čili 125 kanálů, my ovšem použijeme pro jistotu jen 124, ty okraje si necháme volné. Takže máme 124 kanálů, které můžeme očíslovat takzvaným absolutním číslem ARFCN. Tady vidíte, co to je. Frequency Channel Number, absolutní číslo radiového kanálu. Ano. Tak to je jedno z mnoha čísel, které v systému GSM používáme. Každý z nás, kdo používá GSM systém, tak má spoustu čísel, o některém víte, to máte trvalé, ale o některých nevíte, ty máte jaksi přiřazený, jen třeba po dobu aktivního hovoru. Ale tohleto číslování je velmi důležité a pan inženýr Bílek tomu ve svých přednáškách věnuje velkou pozornost. Ano? Takže fyzický kanál je u GSM standardu určen za prvé tím číslem ARFCN, ale pak ještě také časovým slotem, poněvadž my na jedné nosné máme 8 časových slotů a ty jsou očíslovány 0 až 7. A teprve tato dvojice nám specifikuje přesně kanál, fyzický kanál. No a teď, jak můžeme kmitočty jednotlivých nosných vypočítat, tak na trase DL, prosím vás, tady místo toho otazníku, to už jsem nestačil, to se mě tam nějak tvrdošíně, mě to tam skákalo místo šiptičky doprava. Tak na trase downlink se stupné od bázové stanice k mobilní stanici vypočítáme libovolnou frekvenci podle tohoto jednoduchého vzorečku. Ano, to je ten základní kmitočet na dolním okraji trasy DL. To je těch 200 kHz a tady máte tohleto strašné číslo NA, ARFCN a je to podobně na trase downlink. Tak, to je pojem fyzických kanálů. A teď přijde pojem logických kanálů, to zde nemám, ne. Kombinace konkrétního slotu a konkrétního kanálu ARFCN vytváří fyzický kanál. No a teď, co je logický kanál? Prosím vás, tady myslím, že dle mého názoru bylo nešťastně zvoleno to označení logický, to nemá s logikou vůbec nic společného. Spíš bychom, to je ten náklad, který na ten fyzický kanál naložíme, tak mě jeden student bystře namít, jestli by se nemělo prý říkat logistický zásobování. No, můžeme si vymyslet, co chceme, že jo? Říká se tomu logické kanály v angličtině. Takže to je ten užitečný náklad, který naložíme na ten fyzický kanál. Logické kanály se zásadně dělí na provozní, traffic, channel a řídící, control. Připomeňme si, že slovo control v angličtině znamená především řízení. Proto nemáme na Karláku katedru kontrolní techniky, ale řídící techniky, ano. Tady je posuv vůči češtině. Ale zajímavý je, že někdy v angličtině i control znamená také jakousi kontrolu nebo ovládání něčeho. Podívejte, vy víte z kódování, že máme kódy, které provádějí pouze detekci chyb a pak máme kódy, které jsou schopny třeba jen do jisté míry chyby korigovat. Ano? A tyto dvě operace, detekce chyb a korekce chyb se v angličtině nazývají, označují společným control. Jo? Takže angličtina je velice bohatá. Říkal mě tady kolega, docent Pšenička z katedry telekomunikační techniky, toho vy ani neznáte, ten je už snad natrvalo, říkal, já už tam umřu v Mexiku. tam přednáší, tak říkal, kde pak angličtina, to je nemožný jazyk, španělština má budoucnost. V angličtině, já říkám, jak jsi na to přišel, že ta angličtina je takhle, že ji odsuzuješ krutě. A on říkal, no tak vem si nějaký slovíčko, up. To máš v osičkově slovníku tolik významu, že to zabere 2 stránky, což je pravda, že jo. No ale to jsme někde jinde. Tak několik slov o předávání neboli handoveru. Handover je pochod, který realizuje prostě síť ve spojení s mobilním terminálem a de facto to znamená přepojování kanálu původně při přechodu hranice mezi 2 buňkami. No tak když nastává předávání při přechodu mezi hranicemi, tak mu říkejme mezibuňkové, intercell handover, ano. Ale ono se později ukázalo, že může být výhodné vám odejmout, když jste v nějaké nepříznivé situaci, takže může být výhodné i uvnitř buňky. Jste skoro v prostředku buňky v nějakém nepříznivém prostředí a i pak bývá výhodné vám odejmout stávající kanály a dát vám jinou dvojici, uplink, downlink. Tak to je vnitřně buňkové, čili intrabuňkové předávání. Ano? No, já jsem začal z prostředka, tak tady to všechno si vyčtete. Otázka je, jak k tomu předávání dochází. Jo, pak zde máme ještě další, když už jsem začal od prostředka, tak máme zde další intrasystémové předávání, HO, handover. Intra, to znamená vnitřní. Prosím. Tehle není? Tak podívejte, já do příště udělám appendix, doplněk a tam všechno, co jsme nestihli. Zase některé slajdy, tam jsou možná některé obrázky 2x. No. Tak bych vám to dodatečně dal. Takže intrasystémové intra, to znamená uvnitř, to je uvnitř jediného mobilního systému. My ovšem chceme také, aby náš standard GSM kooperoval třeba se sítí 3. generace UMTS. Tak pak musíme zajistit intersystémové. Slovo inter znamená mezi něčím, mezi 2 entitami. Internacionální mezi různými státy a tak dále, kdežto intra to je dovnitř. No, jakým způsobem my ten handover realizujeme, o tom budou kolegové z Eurotelu hodně mluvit, my si musíme zvolit jakési kritérium kvality signálu. No tak absolutní hodnota úrovně signálu, to je k ničemu. Lepší je poměr signál šum, ještě lepší je signál interference a ještě lepší je, když k tomu signál interference přibereme některá další hlediska, ale pak už se to komplikuje, třeba chybovost. Ona totiž chybovost nemusí být přímo úměrná, to jsme viděli, poměru signál interference, že? To byly právě ty křivky ladný před chviličkou, co jsme si je... No tak řekněme, že budeme jako kritérium považovat poměr signál interference. No a jakmile, když se vzdalujeme v jisté buňce od základnové stanice, se blížíme k její hranici, no tak zřejmě tento poměr bude klesat a když dosáhne teda jisté minimální limitní hodnoty, tak systém si řekne, a to je špatné, musíme provést handover. A teď nastane ta složitá operace, kterou zde nemůžu formou dalších diagramů vám rozebírat. Ano, tak to je to kritérium. No, tady máme pokračování. A teď obecné dělení systému handoveru podle pana Williama Lee. Pan Lee píše v Americe taky asi každé, ne každý rok jako ten Intprasat, ale každé 3 roky jednu knihu. Ten udělal obrovský kus práce pro tu mobilní komunikaci od 80. let. Tak rozlišuje tyto 3 různé systémy handoveru z hlediska managementu. Tak to je handover řízený systémem, který má tuto zkratku Network Controlled, síti řízený handover. Mobilní stanice je zde pasivní, neboť jen vysílá jakýsi signál, který přijímají a vyhodnocují okolní základnové stanice A rozhodování o tom, že už by mělo dojít k handoveru, provádí pouze tedy ten systém, ano, pouze síť základnových stanic. Proto síť řízený. Ten je typický pro celulární systémy první generace. Standard GSM má druhou verzi, handover řízený za spoluúčastí, za asistence mobilní stanice. Tak v GSM už mobilní stanice není vysloveně pasivní obvod, ano, neboť jakost spojení měří nejen základnové stanice okolní, ale i mobilní stanice, avšak vlastně rozhodování o handoveru si stále ještě ponechává systém. Ano, to je typické pro mobilní standardy druhé generace. A zde máme jaksi typickou variantu handoveru, typickou už pro standardy třetí generace, mobile controlled handover. No tak to si asi domyslíme, kde měření i rozhodovací procesy provádí mobilní stanice. Podívejte, tohle to klade, když vezmeme ty mezní případy, veliké nároky na mobilní stanici. Musí si měřit, vyhodnocovat úroveň signálu a ještě provádět rozhodovací proces. To je třeba u standardu třetí generace UMTS typické. Ale zase na druhou stranu tady získáváme obrovskou výhodu, kterou nemají tyto dva systémy. Tak třeba tento systém, nebo tento systém, tam je poměrně velká zátěž kladená, velké procento, značné procento přenosové kapacity, nám ujídají pomocné informace nutné k realizaci tohoto handoveru, že? Vaše mobilní stanice si nepřetržitě musí vyměňovat se sítí důležité informace, které se týkají nejen té kvality, momentální kvality signálu i dalších věcí, čili tady roste zátěž na síť. No, navíc nemáme. No a konečně pak ještě se rozlišují z hlediska procedury předávání tyto tři varianty, nebo aspoň ty první dvě. Tak hard handover, tvrdý handover, všechny dosavadní aktivní radiové spoje dané mobilní stanice jsou uvolněny před sestavením spojů nových. A než vejdou v činnost ty nové spoje, tak se tam objevuje kratičký interval časový, řekněme běžně 1/2 sekundy, kdy je spojení při tom tvrdém handoveru ztraceno. Při hovoru to nepostřehneme, při určitých datových přenosech to může být velice nepříjemné. Daleko lepší je měkký handover, který je schopen zařídit, realizovat třeba systém UMTS s kódovým přístupem, právě díky tomu kódovému přístupu, kde totiž mobilní stanice na hranicích buněk může udržovat a také udržuje ne s jednou, ale s více základnovými stanicemi spojení. Při přenosu jednoho a téhož signálu, ano. Když se podíváte vůbec na ten první slide, který jsem dneska začínal, kde máte GSM, GPRS, UMTS, tak vidíte, u toho UMTS vlevo nahoře jsou mobilní stanice, které komunikují, mají tam radiové spojení s dvěma základnovými, nebo i více základnovými stanicemi. No a to potom krásně nám dokáže zaručit ten měkký handover. O tom budeme hovořit později. No a tohle to už jsme vlastně brali. To jsou nové koncepce, nové architektury přijímačů a vysílačů. To byla snad naše vůbec první přednáška. Vzpomeňte si superheterodyn s dvojím směšováním, superheterodyn s velmi nízkou mezifrekvencí a superheterodyn s nulovou mezifrekvencí, homodyn. Řekli jsme si, že nulové mezifrekvence je nepříjemný stejnosměrný offset, který produkují směšovače vlivem třech faktorů. Šumu 1/F, offset, prostě rušivé signály, stejnosměrné nebo pomalu se měnící, ležící v okolí frekvence 0, ano, tak ty jsou způsobeny šumem 1/F, dále takzvaným self-mixing, vlastním směšováním heterodynního signálu se sobou samým, který na vstup proniká parazitními cestami. A třetí faktor jsou IM produkty druhého řádu, víte, o co jde, z přijímačů. No. Ale když standard UMTS má šířku pásma 5 MHz, zhruba řekněme, ano, tak my sem klidně můžeme dát stejnosměrný blok, prostě stejnosměrnou zádrž, bych řekl, nějakou horní propust, která nám, tady máme nula, ano, tady je spektrum signálu UMTS, no, a zde jsou ty nebezpečné offsetové signály, které by nám pak zahlcovaly, ty mohou být velmi silné, ty mohou být mnohem silnější než mikrovoltové úrovně na vstupu směšovače, mikrovoltové úrovně užitečného signálu. No tak my sem dáme jakousi pásmovou zádrž, v nejjednodušším případě takovýto jednoduchý integrační článek, který má nezniklý točet, řekněme 20 kHz, 20, 30, 40 kHz. No a když tady vysekneme pásmo z 5 MHz, tady vysekneme pásmo široké 50 kHz, tak to na kvalitě signálu vůbec nepostřehneme. Možná, že jsem vám říkal, že amatéři vysílači už dávno používají ve svých přijímačích takzvaný notch filter, oni přijímají nějaký signál, třeba i fónii nebo jen morzeovku. Ta fónie, řekněme, do kmitočtu 2,4 kHz, jenom to nám pro srozumitelnost jakž tak stačí. Zde máme 300 Hz, no a najednou jim tam začne pískat nějaký hvist. To je termín převzatý z normy ČSN, hvizdy. Hvizdy při dvou signálech. Co pak, když se jedná o přijímače komunikační nebo amatérské audio, tak bych to chápal, ale připadá mně jaksi za vlasy přetažený, když hovoříme o hvizdech při přenosu videosignálu. Tak co tam hvízdá, to nevím. Mechanismus je stejný, že jo, intermodulační produkty. No tak amatéři sem vložejí do cesty toho signálu takovouto ostrou zádrž se šířkou pásma, já nevím, 50-100 Hz, navíc ještě přeladitelnou, poněvadž ten hvist si nedá poroučet, a krásně ho vyseknou a na srozumitelnosti signálu audio se prakticky nestane nic. Takže u širokopásmových systémů si můžeme si dovolit tedy ten homodyn. Naproti tomu u standardu GSM jsme si říkali, že tam už to nejde, tam totiž vyseknout z pásma širokého 200 kHz, 50 kHz, to už by bylo tvrdé, to už by nefungovalo dobře, ano. No tak my se uchýlíme vlastně k poslední vývojové koncepci v té řadě, ano, near zero, blízko nule, mezi frekvence blízká nule. Zde máme radiové pásmo GSM, široké 200 kHz, sem na bok situujeme signál místního oscilátoru a ten nám toto pásmo krásně přehodí sem. A tady můžeme pohodlně dát tedy tu pásmovou zádrž, realizovanou třeba jednoduchým RC členem. Můžete mě namítnout, že tady ta zádrž nám také částečně to dolní postranní pásmo, ano, té nízké mezifrekvence poškodí. Jenže on, prosím vás, tenhle ten obrázek není přesný. My si musíme uvědomit, víte, to je život, to z teorie jaksi leckdy takovéto věci nevyplývají. My si musíme uvědomit, že my modulační signál filtrujeme gausovskou propustí u standardu, respektive u modulace GMSK. No a to působení té gausovské propusti se nám promítne potom i do tvaru vysokofrekvenčního radiového spektra, které je tedy také blízké gausovskému průběhu. Čili ty nejdůležitější energeticky nejsilnější složky jsou soustředěny kolem nosné. No a tady na okraji toho radiového pásma, nebo pak toho mezifrekvenčního pásma, už jsou ty frekvenční složky toho signálu GSM velmi slabé, takže to ještě podporuje jaksi tu možnost filtrovat tady ty parazitní signály. Tak a tím jsme se systémem GSM skončili, ano. No a teď si uděláme kratičkou přestávku a pak několik slov o tom UMTS. Já prosím vás, jsem se snažil Ty podklady vám udělat podrobnější, to vidíte, že nejsou pouhé obrázky. Vždycky se tam snažím napsat nějaké klíčové takové vysvětlení, co je co, jaké to má vzájemné vazby. No. Ale každopádně v žádném případě dneska to nestačím, takže ten zbytek toho UMTS ponechávám na ty radiové systémy.